Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögusíðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur hérna verður nú ekki opið núna vegna þess að ég að fara að ræða við hann Halldór Gunnarsson. Hann fyrrverandi sóknarprestur í Holti og hann jafnframt í stjórn Flokks Fólksins. Velkomin.
Takk að þið fyrir.
Nú Halldór, Flokkur Fólksins, hann Honum spáð 8,4% af fylgi og fá því fimm þingmenn. Þetta eru, já, veruleg breyting frá því sem áður var.
Já, það er ánægjuleg breyting og ég skynja núna heilmikla bylgju til flokksins ekki bara út af sumarþinginu sem við heldum. Heldur einnig út af bara að við það sumarþing þegar aðri þingmenn voru í frí og hafa ekkert fjallað þessi mál sem brenna á fólki að jafnframt því að halda svona glæsilegt sumarþing þá eru fjölmiðlar fyrir utan út af sögu sem alltaf hafa vilja að tala við Ingu Sæland og okkur að þeir eru allt í um farnir að tala við Ingu Sæland og sem svarar með þeim hætti að það vekur þjóðar athygli. Ég tel að fólk sé að átta sig á því að það sem flokkurinn hefur verið að tala um að það sé að ná í gegn að það verulegur munur gagnvart þessari elítu sem að talar meðal laun í landinu upp á 790.000 á mánuði og allra hinna sem eru sem sagt öryrkja hluti eldri borgara og verkafólk sem að er að fá 250 til 300.000 á mánuði og borga skatt af því og geta valla leigt og því síður keypt sér íbúð og þetta hörmungar ástand það er að ná í gegn hversu mikið óréttlæti þetta er í þjóðfélaginu. Síðan megum við ekki gleyma því að 1. júlí þegar krafan endurgreiðslur komu til sparnaðar fyrir tryggingastofnun fyrir utan það svínar í að eldri borgar sem vilja reyna að bjarga sér fá ekki möguleika að vinna umfram 25.000 á mánuði og þá komið 74% skattur á það sem þeir vinnur umfram. Þetta að ná í gegn og ræða Ragnars Þórs Ingólfssonar á sumarþinginu sem fjallaði lífeyrissjóðina. Hún að ná í gegn þetta sem að við vorum áður að tala gagnvart lífeyrissjóðunum. Menn vildu ekki trúa því. En fólk að átta sig á þessari óskaplegu mismunum sem felst í því að samfæra fólk það að spara alla ævi með greiðslum í lífeyrissjóð og vera jafnvel sagt að það eigi ekki þessa peninga að atvinnurekendur sem borga núna í 10% að það sé þeirra framlag. Þetta náttúrulega framlag fólksins sem vinnur. 14% í dag, það er ekki litli fjármunir.
Þú talaðir þarna meðaltekjurnar sem að er uppgefið 719.000. Það er athyglisvert, það er ekki engangu þeir sem eru með þetta sem þú nefndir 250-300.000. Það eru bara mjög, mjög margir með á bilinu 300-400.000. og það nú ekki til þess að rópa úrra yfir þegar að búið að taka skatt og gjöld og lífeyrissjóðsgjöld og annað. Skilur við þannig að það eru ansi stórir hópar í samfélaginu sem að hafa ekki upplifað þessa miklu hérna kjarabætur sem að ýmsir hafa fengið allt upp í 45% svo ég minnist nú á þingmennin okkar góðu.
Já, og hvenar?
Og... Ég meina 700, en það er líka þannig, Halldór, hvað kostar að lifa hér? Við búum í dýrasta landi heimi og hér eru hæstu vextir. Ég meina, einstaklingur segir, ég þarf bara 700.000 krónur á mánuði vegna að hann fær kannski 400.000 rétt útgreitt og hann þurfi bara að þessa peninga til að geta að lifa. Hvað segir nú það?
Já, ég segi að ég segi bara að þegar fólk áttar sig á því þessi stóri hluti að minnstakosti 1/3 þjóðarinnar ef ekki uppundur helmingur þjóðarinnar þegar hann áttar sig á því hvernig bara er farið með það gagnvart lífeyrissjóðunum gagnvart því ófremdar ástandi sem ríkir hér í höfuðborginu og á stór Reykjavíkur svæðinu gagnvart húsnæðismálum gagnvart hækkunum á leigu gagnvart verðtryggingu gagnvart því að meiri segja gagnvart verðtryggingunni sem allir ættu nú að skilja að það þarf ekki að rekna inn í verðtrygginguna húsnæðiskostnaðin býttu við þeir sem eiga húsnæði þeir græða Það þarf ekki að hjálpa þeim með því að hafa það inn í verðtryggingunni. Það þarf ekki að hjálpa þeim sem er að leiga eða eiga húsnæði. Akkur eiga þeir sem eru skattpíndir? Akkur eiga þeir og skulda? Akkur eiga þeir að borga hækkun í verðtryggingu gagnvart að því að húsaleigan sé reiknuð inn í verðtryggingu?
Já, náttúrulega þeir sem er að leiga, þeir kannski skulda verðtri lán líka. Þetta er nú svolítið, þetta eitt fylgir öðru í þessu.
Nei, Pétur, sko húsnaðið hækkar.
Já,
það er verðtrygg.
Já, það eins og staðan er núna.
Já, ég meina það hefur ekki verið öðruvísi. Hvers vegna ætti það að vera í verðtryggingu?
Nei, það er nú það sem er... En þessi, sko, þegar við erum að tala dýrasta landi í heimi, fólk fer hér á bensínstöð og kaupir litla vatnsflösku með vatni, hún kostar 315 krónur.
Já, hvað kostar mjólkurlíturinn?
Já, mjólkurlíturinn er miklu, miklu.
Ég meina, ég er þess vegna að segja það.
Þú fær tvo potta mjólk fyrir þetta.
Minnstakosti það.
Já, ég meina. Þetta er eitthvað skrítið.
Þetta er eitthvað skrítið,
Og bændur eru allir á hausnum, þú þekki nú vel til sveita hérna.
Já,
Sauðfjár bændur sérstaklega.
Já, það er farið mjög illa með þá í dag.
Hver er að verja hagsmunni þeir? Nú veitum að Framsóknarflokkurinn stendur illa og hann er ekki rengur í ríkisstjórn. Það er nú verið engin flokkur sem er að verja hagsmunni bænda. Hvað segir nú það?
Nei, það er bara alveg rétt og ef við lítum til útlanda gagnvart stöðu bænda þar sem hafa möguleika á því að framleiða og standa fyrir sinni framleiðslu og selja beint frá bíli, það eru óskaplega mikil höft á því. Hvernig stendur á því að ellendis getur slátrari komið með aftan í kerru og slátrar þar? Í Ebjalundu.
Ég bara og er heimaslátrun er leifð.
Ég leifð og það bara...
Miklu betra kjöti segja sem er.
Já, við komandi slátrari bara merki kjöti með stimpli. Hér er þetta útilokað fyrir kerfinu og eftirlitinu. En mér finnst óskaplega gaman að því þegar núna í sambandi við alla þessa umræðu. Þegar það er að vera leið og flokkur fólksins hækkar í skoðanakönnunum þá er veist að Ingu Sæland okkar formanni sem hefur tekið svona skörulega til máls sem er tekið eftir og talað að hún sé populisti.
Já, það ráðist að ykkar formanni, Halldór, og strax svo að fyrir að ganga vel og þá bara hefjast árásinnir af fullum krafti.
Hverjir eru populistar í þessu landi í stjórnmálum? Eru það ekki einmitt flokkarnir sem lofa öllu fyrir kosningar og standa svo ekki við neitt? Eru það ekki þeir sem hafa verið þessir fjórir flokkar bara sem eru bara...
Þeir munu fjölga.
Og þessir nýju flokkar, hvað standa þeir fyrir? Hverjir lofuðu þeir fyrir kosningar? Það er allt svikið og þeir skamma sín ekki fyrir það. Hvernig ætlaðir að verja það að lækka frítekumerkið úr 109.000 í 25 og þegar ráðherra spurður það þá fer hann bara undan í flæmingi. Eða þegar Bjarni Ben er spurður það sem hann lofaði þá bara svara út í hött. Og hvað með þessa nýju flokka eða hvað samfylkingun á Loga Einarsson sem tala núna allra hæst? Hvernig stóð samfylkingin og vinstri grænir gagnvart því eftir hrun? Hvernig var farið með þá sem stóðu verst? Það var miskunnalaust traðkað á þeim og ekki staðið við neitt.
En nú hefur hagkerfi stækkað verulega, Halldór. Við búum á mesta hagvaxta skeiði, sennilega Íslandssögunar. Og hérna í fyrra var hagvöxtur yfir 7% sá langmesti í heimi fyrir utan Indland held ég við vorum hærri en kimverjarnir það þýði það að hagkerfi stækkaði fyrra að minnsta kosti 150 miljarda ríki og sveitafélög taka helmingin af því af hverju er þeir alltaf blankir ég spyr hefur ekki hugleitt það
já ég sko Það er alltaf hruni komið, menntakerfið, vegakerfið, heilbrigðismálin og velferðakerfið. Ef við mætum þessu svona að erlendis, þá verið að borga í velferðakerfið eða í málefni aldraðra, þá verið að borga 8-10% af vergri landsframleiðslu.
Til að styðja við eldri borg
8-10%
erum við að tala Norðurlöndi þá
Norðurlöndin og Holland
já.
Hér erum menn að tala besta lífeyrissjóðskerfi sem að þekkist og velferðakerfi sé svoleiðis vel að staðið og ráðherra talar aldrei meiri fjármunir sem hafi farið til kerfisins Býtum við hér er kerfið allt öðruvís en annars staðar. Lífeyrissjóðskerfið erlendis er gegnumstreymissjóður.
Já.
Hér standa mann að málum þannig að lífeyrissjóðurnir eru látnir borga þar sem að ríkið ætti að borga í gegnum velferðarkerfið.
Já, menn borga atvinnugreinarnar og verkar og hérna launþegarnir greiða í lífeyrissjóðuna alla sína
ævi. Já, en það, síðan er lífeyrissjóðskerfið látið borga þar sem að tryggingastofnun ætti að standa að hluta að og þeir sem hafa borgað í lífeyrissjóð fá ekki það sem þeir hafa greitt og það sagt þetta bara trygging. Lífeyrissjóðskerfið bara tryggingakerfið segja þeir. En hvernig það þá í raun hér? Hér verið að borga inn í þetta kerfi í kringum 5% af vergri landsframleiðslu.
Ertu þá meða við, er lífeyrissjóður inn í því þá?
Já, ætlaði ég að segja til viðbótar. Lífeyrissjóðunir er vinn í því.
5%?
Já.
Það sem er greitt til eldri borgara.
Já.
Þá erum að tala að hagkerfið sé 2200, þá erum að tala, já, ég skil, þetta er
5%. En lífeyrissjóðunir er að borga af því meir en helming.
Já, lífeyrissjóðunir borga kannski 70 miljardar í ár út.
Já.
Gæti það ekki verið?
Jú.
Og svo eru tryggingastofnum með kannski hvað?
Ja 50 60
50-60
sem sagt lífeyrissjóðskerfið borgar meira inn þannig að miða við erum ekki með
hér. Þetta eru 6-7% af heldar eða miða við landsframleiðslu.
Já.
Miða við þessa tölu að gæti nú verið breytilega.
Já, ég er
En þetta er náttúrulega merkilegt og berði þetta saman við það sem gengur að gerast.
Já, við erum ekki með hér.
Nei.
Og ríkið hér er þá að borga svona 2,34% af vergri lands.
Já, menn er að borga það.
Og erlendis er þetta 8-10%. Í hvaða stöðu eru við? Þetta er svo fáránlegt.
Við erum að greiða 9% af landsframleiðslunni í heilbrigðiskerfi. Það er ekki með því að hæsta. 9-10%
Nei, ég var að segja við erum að borga aðeins 5%
Já, ég er að tala heilbrigðiskerfi líka já, þá spyrir maður hvað er það sem að peningarnir fara svona í hvað fara peningarnir nú er næst stærsti útgjaldaliður hérna hjá hinn opinbera ríkinu það er æðsta stjórn ríkisins og embættismann það er orðið svo dýrt kerfið hérna.
Já, auðvitað er þetta miða við að við erum aðeins núna 340.000 þá skilur maður ekki hvernig menn leyfa sér að halda utanum þessi mál áfram á sama hátt. Það ætti nú einhverjir ungir sjálfstæðismenn að koma fram núna og segja bákni burt.
Ja, þeir eru hættið því fyrir lengst.
Og það hefur
aldrei... Þeir eru farnir að vinna hjá bákninu.
Ja, það er bara, þeir eru allir saman komnir á hálaun hjá bankanum með hæstu lífeyristryggingu sem hægt er hjá lífeyrissjóði og opinbera starfsmanna. Ég fór að kynna mér meira eftir að Ragnar Þór Ingólfsson talaði lífeyrissjóðsmálin á sumarþingi flokksins í Háskólabíó, það sem var með sláandi tölur og sláandi framsetningu. Mm. Og ég komst inn á að lesa skýrslu um framtíðarsýn lífeyrissjóðsmála á Íslandi sem að vinnuhópur í fjármála og efnahagsráðinutinu gaf út 2015.
Já.
Og þar kemur fram í þessari skýrslu að það eru 27 lífeyrissjóðir. Tveir af þessum lífeyrissjóðum eru bara 0, þannig að þeir eru í rauninni ekki nema 25.
Já.
Og svo er gefið upp hvað meðaltal á mánuði er greitt út úr þessum sjóðum og þá kemur fram að sem er alveg með ólíkindum að flestir sjóðirnir eru að borga út til lífeyrisþega innan við 100.000 á mánuði og það eru aðeins 11 sjóðir sem að greiða yfir 100.000 og 4 sjóðir sem greiði yfir 200.000 á mánuði.
Þetta er miðað við tölur sko 2000 og...
Nei, þessar tölur eru desember 2013.
Já, einmitt, 2013.
Skýrslan var gefin út 2015.
Það er nú eitthvað hækkað vísu, en já, það er rétti að þér, þetta er ekki háar tölur sko.
Nei, og þar kemur fram að útgreiðsla úr öllum lífeyrissjóðum
á
þessum tíma er í kringum 60 miljardar.
Já, við erum ekki með 70 hérna hjá okkur.
Já, við erum
bættum við hérna.
Já. Það er 60 sem sagði á þessu, en inngreiðslan þá,
já.
109 miljardar.
Hún hefur hækkað verulega.
Hún hefur hækkað líka með þessari hækkun.
Og launahækkun sem hafa voru.
Já, og hækkun núna á lífeyrissjóðsgreiðslunni upp í 14%.
15%.
Það er 14% núna.
Já,
en tökum eftir hvernig stendur á atvinnurekendur segja ekkert gagnvart þessum hækkunum sem er verið að samþykja á alþingi næstum á nokkra umræðu sem að atvinnurekendur verða greiða. Þeirra framlag er hækkað. Hugsaðu fyrir litt atvinnurekendur sem standa frammi fyrir borgun í tryggingargjaldið og lífeyrissjóðina. Byrðu hverjir njóta þessara hækkuna? Er það almennt atvinnurekundur? Það eru örfáir atvinnurekundur sem eru þá í stjórn þessara lífeyrissjóða á móti verkalýðshreyfingunni og þetta samspil sem er það ríkjandi gefur þessum stjórnendum opboslegt vald sem ráða yfir 3.500-700 miljörðum.
Já.
Hugsaði valdið sem að þessir stjórnendur hafa.
Já.
Það er ekki lítið að hafna núna 11 miljardar krónu tilboði í bláa lónið þar að segja sem þeir voru með þar.
Já, sem er stór hækkun og mikil hagnaður.
Já, en hvað er, hugsaður valdið sem þessir aðilar hafa? Og hverjir eru með þetta vald? Það eru örfáir aðilar. Hugsaður valdið sem þessir menn hafa líka til þess að ráðstafa því að vinir og ættingjar fari í þessa sjóði. Það er þetta, þessi elíta sem er að ráða öllu í þessu þjóðfélagi og það er komin tími til þess að fólk átti sig á því að það þarf að kjósa nýtt fólk í nýja stjórnmálaflokka ef þeir bjóðast við að þessir stjórnmálaflokka sem er í dag, þeir eru populistarnir sem koma fram rétt fyrir kosningar og lofa öllu og framfylgja engu. Eða þá í borgarmálefnunum þegar borgarstjórnarflokkur sem nú stjórnar lofaði gjaldfjárhálsum leikskóla og öllum fríðindum og það var allt hækkað. Hugsaðu allt sem hefur hækkað á sama tíma og þetta fólk sem er að borga sína þjónustu með hækkunum fær ekki hækkanir hvorki í launum eða þá því sem að eldri borgar og öryrkjar þurfa og hluti eldri borgar þurfa að greiða hugsaðu lífin sem hækka hugsaðu hvernig er farið með eldri borgara á hjúkrunaheimilum og vantar pláss og bara þetta er eitthvað óskaplega mikið að í þessu þjóðfélagi og við þurfum nýtt fólk
Þú spyrir af hverju atvinnulífið gerði ekki athugasemdir við hækkun á þessu gjaldi hérna til lífeyrissjóðanna. Það eru þetta vegna þess að þú talar um minni lítil og meðalstór fyrirtæki. Það er alveg ljóst að þess að samtökum atvinnulífsins er stjórnað af stóru fyrirtækjunum. Þetta er stjórnað af fákeppnis og einokuna fyrirtækjunum. Það er litlu fyrirtækin á Íslandi sem er mikill meilhluti fyrirtæki og skapar fyrir mesta atvinnu hér. Þeir ráða engu innan samtaka atvinnulífsins.
Nei, ég er að benda á þetta vegna þessa að þessi litlu atvinnurekundu sem gera svo stórkostlega hluti,
Já.
Þeir eru að gefa stupp gagnvart þessari skattlagningu sem kemur ofan sem Já. Að engum virðist, engin talar
Engin stjórnmálamaður, hvað engin er stjórnmálamaður?
Hvað gera þeir svo eftir hrunu til þess að hjálpa þeim ríku? Þeir segja, þú færð séreigna sparna sérstaklega til þess að borga niður skuldirnar þínar eða þú bætir 4% í lífeyrissjóðsgreiðslu þá borgar atvinnur rekandinn 2% á móti. Þetta er fyrir utan þessa hækkun sem er sem sagt, þessi 14% og bent í 15,5%.
Já.
Og hverjir njóta þess að fá svona greiðslur? Það eru fyrst og fremst þeir sem eru ofan á.
Já, já.
Ætli Bjarni Ben njóti þess ekki í stöðunni og allt liðið hans og þeirra sem að sitja þetta kerfi á.
Það sem þú ert að segja raun og veru að landinu er stjórnað með hagsmuni fárra í huga.
Fárra ríkra.
Já, eða áhrifamanna.
Ríkra.
Já, og en allur þorri almennings, hann nýtur ekki góðs af þessum stjórnarháttum.
Hvað segir velferðarráðherra gagnvart meðalaununum? Hvað að fólk að halda þegar meðalaunin 719.000 og við erum að tala fyrir fólki sem er að fá útgreitt eftir skatt 200 til 280.000. Hver ætlar að lifa á því? Og ætla menn ekki að horfast í augu við þetta?
Að þeir segja að þeir hafi lagt svo mikið í þetta núna síðustu misserum.
Já, það er nú meira.
Já, þeir segja það.
Já, ég meina... Akkur horfast þeir ekki augu við að þeir þurfa að útskýra hvers vegna þurftu þeir að lækka frítekjumarkið úr 109.000 í 25.000 Akkur má ekki fólk sem að er að berjast fyrir því að geta leikt eða lifa Akkur færi það ekki að reyna vinna svolítið fyrir sér Hvaða ástæð er fyrir því að hindra það
Sá sem er vinnur sér inn fyrir 125 að 40% því fer beint í ríkið Ríki og sveitafélag. Á, það er eitthvað mótið því að taka við þeim penningum?
Það er engin að tala að þessi ekki borgaðu skattur að því sem þau vinna, en að taka til viðbótar 75% með að við greiðsluna sem minkar frá tryggingastofnun.
Emmitt.
Hver er ástæðan? Getur verið að ástæðan sé svo að embættismennir reiknaði það út að fólkið vinni þrátt fyrir þennan ofurskatt og þar með spari ríkið nokkra miljarda fyrir tryggingastofnun.
En Halldór, með að við það, nú ert þú í stjórn þessa flokks, verður þess ekki flokkur að leggja þunga áherslu á hérna, öfluga hagstjórn? Því að því öflugur sem hagstjórnin er, því meir er hægt að gera fyrir meðalans þá sem að standa höllum fæti. Að eins og ástandið núna við tölum báknið, það fer allt of mikið í báknið. Það fer allt of mikið af peningum í eitthvað sem ekki, engin veit til hvers er. Við erum að sjá þetta á svo mörgum sviðum.
Jú, að sjálfsögðu og þegar það er deilt á flokk fólksins og Ingu Sæland með þetta sé bara einsmálsflokkur.
Já.
Og einsmannsflokkur og einsmálsflokkur.
Já, þeir mjög halda því áfram að
tala. Það er bara ekki rétt fyrir að við erum komin með okkar málefni fram og við erum með alveg skýra stefnu það hvar við ætlum í rauninni að spara og hvar við ætlum að leita, hvar við ætlum að ná í fjármunni til þess að borga það sem verður að gera. Og þar er meðal annars að við leggjum til að lífeyrissjóðskerfið verði stokkað upp og að skattur af lífeyrissjóðsgreiðslum renni beint til ríkisins. Hann rennur í dag til lífeyrissjóðana og skatturinn sem að ríkið að láta af hendi til lífeyrissjóðana í dag líklega 70 miljardar á ári. 70 miljardar á ári með við hækkunana núna upp í 14%. Hvers vegna ætti ríkið ekki að hafa þessa peninga hjá sér? Líka má segja, ríki getur sagt við lífeyrissjóðuna, við skulum breyta kerfinu og láta þetta verða gegnumstreymis kerfi eins og erlendis og borgiði tilbaka það sem ríki og sveitarfélög eiga inni hjá lífeyrissjóðunum. Við skulum ekki sitja ykkur upp í hotna þannig að þið þurfa að gera það 1, 2 og 3. Mm-hmm. Við skulum borga það tilbaka á svona 10 árum. Og hvað er þetta mikill peningur sem ríki og lífeyrissjóðunir Nei, ríki og sveitarfélög eiga hjá lífeyrissjóðunum í dag með að við 3.700 miljardar. Það minnstakosti 1.000 miljardar sem ríki og sveitarfélög eiga inni hjá lífeyrissjóðunum í dag. Ef einhver deyr, þá tapar ríkissjóður skattinu sínum.
Já, já.
Þegar lífeyrissjóðunum tapar 600 miljardum, þá á ríkið þar inni og sveitarfélög.
Yfir 200.
Já,
Það gerðist, en
þetta er hvergi annar staðar í heiminum svona. Þetta er upphugsað kerfi akkurat eins og ég var að segja áðan fyrir þessa elítu sem stjórnar landin í dag.
Já, nú hérna, hvaða ef við hérna förum í önnur mál, til dæmis varðandi við nú tala ríkisútgjöldin. Hver er til dæmis stefna hérna flokks fólksins í mörgum öðrum málum ef við til dæmis getum byrjað á heilbrigðismálum þetta er nú svona sá málaflokkur sem að fólk mjög mikið að fjalla og þau mér segja að þetta er svo dýrt að reka þetta heilbrigðiskerfi og sjálfsagt eru menn að reyna að gera sitt besta myndi þá spyrja menn myndi þetta heilbrigðiskerfi myndi það hafa í för með sér betri Já, betra heilbrigðiskerfi ef að flokkur fólksins fengi meiri völd á þinginu?
Ég var að segja áðan hvar við gætum náði peninga
Já.
Og það er ekki litlir peningar,
Nei.
Þetta eru miklir fjármunir.
Já.
En auk þess vill flokkurinn taka stávið sparnað í yfirstjórninni,
Já.
Sparnað gagnvart, við þurfum ekki að vera með svona mikla fjármuni í þessi litla þjóð í sambandi við öll þessi sendiráð og annað. Og við sjáum möguleika á því að hætta við þessa byggingu landspítalans og reisa einn stórt sjúkrahús á nýjum stað og fá bara...
Sem er þið kannski ódýrara líka?
Já, allavega, þetta er alveg, þó enginn vil ég tala það nema bara læknar og hjúkrunarfólk sem að horfist í augu, þetta getur ekki gengið upp.
Nei.
Það getur ekki gengið upp á þessum stað, hvorki verklega eða með tilliti til umferðarinnar eða neins.
Nei.
Við bara fáum á stuttum tíma fjármagn í það ellendis frá að fjármagna að byggja upp nýtt sjúkrahús á nýjum stað á 2-3 árum. Og takast hannig á við það sem verður að gera í þessu þjóðfélagi. Hvers vegna gátum við gert þetta allt hér áður fyrr í kreppunni, byggt allt þetta sem við gerðum? Það þarf áræðinni til þess að takast á við það sem verður að gera. Við þurfum að ná í peningana þar sem þeir eru og við bendum á það í Flokki fólksins. Við breytum lífeyrissjóðskerfinu. Við krefjum lífeyrissjóðina sem er að kosta í rekstur með 14-16 miljarda miða við þetta er svo galið. Þetta er svo galið vegna þess að með því að láta bara breyta þessu kerfi og láta stjórnina vera einfald og láta jafnvel bara Nú segi ég þetta óhugsað af því að við erum ekki búin að tala það en hvers vegna ekki láta bara seðlabankar sjá þetta?
Já.
Já. Og hvers vegna getum við ekki bara tekist á við þetta?
Það er eitt þáttur í sambandi við lífeyrissjóðana sem ég lítið talað Það er ávöxtunin. Það er sett fram ákveðin ávöxtunar krafa sem er svolítið einkennilegt vegna þess að það er ekki þetta að gera kröfu það að það verði góð ávöxtun upp á 3,5% verðtryggt. En þeir hafa nú gert það en í raun og veri ávöxtunin minni núna en þá spyr maður hverjir eru það sem eru ávöxta þessa gífurlegu fjármuni hver ber ábyrð á því ef það fer illa ef það eru teknar ákvarðanir þar sem að lífur í sjóði tapa kannski 600 miljardar eins og það gerðist fyrir hvað nýju árum síðan hver er ávaxta sjóðunum
já, en hver ber þá ábyrðun endanum í almennu sjóðunir lækkuðu greiðslutnar
það er þetta heimilin í landinu
já, þeir lækkuðu greiðslutnar það var einn sjóður sem lækkaði ekki það var sjóður opinbera starfsmanna lífur sjóður þeirra
þeir hann njóta sérstaklega forréttinda
hann nýtur mikillega forréttinda en hvað skuldar ríkið þar inn
600
miljardar og ef illa fer eða eitthvað fer þá er þessi þá er greiðslan sótt til heimilana til hinna sem er skertir í lífeyrissjóðsgreiðslu hvernig stendur á það að verkalýðsforystan hefur látið þetta yfir sig ganga að kerfið sig svona hugsaði líka óréttlætið í því á sínu tíma þegar lífeyrissjóðunir ábyrðust að ekkjur eða eklar myndu njóta hluta af lífeyrissjóðsgreiðslu. Nei, það var bara samþykkt einfaldlega með lögum að það myndi aðeins gilda í 3 ár. En í B-sjóði opinberra starfsmanna, þar njóta ekkjur eða eklar ævilangs hluta af réttundum. Það er alltaf verið að mismuna í rauninni þarna í þessari stöðu. Þú spurði mig áfram hvað við vildum gera gagnvart þessum stóru málum. Við eigum að hafa kjark til þess að spara það sem að hægt er og horfast í augu við hvernig við gerðum þetta áður. Við erum rík þjóð, við erum þessa opbóðslegu auðæfi í vatninu, í sjónum og möguleika á því að gera stórkostlega hluti en við þurfum að hafa kjark til þess að laga þetta ástand sem ríkir í dag þar sem verið er að níðast á einum þriðja þjóðarinnar þannig að það er hreinlega brotið á þeim og það er verið að níðast á minni atvinnurekundum með því að það komi lög sem krefjið á sífelltum hærri greiðslur sem er að verða óbærilegar það eru örfáir sem standa þarna upp úr
Þið er að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum er Halldór Gunnarsson fyrirverandi sóknaprestur í Holti en Halldór situr í stjórn Flokks fólksins. Nú við ætlum að fá núna auglýsingar og svo höldum við umræðin áfram.
Útvarpssaga, besti vinur þinn. Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-544-444-444.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýr vönduð gleraugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægurs, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir, opið alla daga frá klukkan 10-22. Verslunin Rangá skipasundi 56. Lava, eldfjallamiðstöð á Hvolsvelli, heitast í staðurinn á landinu í dag. Fjölskyldu tilboð alla daga. lavacenter.is
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Ekki láta flugnabit eyðileggja sumarið. F-hitan flugnafælu úði er náttúrulegur og með mikla virkni. Hann virkar vel á lúsmý, flugur, flær, moskítoflugur og skóarmítla í alltaf 8 klukkutíma. Það má nota hann á börn frá 3 mánað aldri. Fæst í flestum apotekum, hagkaupum og aktu taktu.
Riðvörn Þórðar auglýsir. Regluleg riðvörn eykur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum. Riðvörn Þórðar, Funahöfða 15, sem 567 1020 567 1020.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Innja auðlýsir. Vorum að taka upp glæsilegar vörum frá Vanity Fair. Undirfattaverslunin Innja Glæsibæ. Bryggjan, kaffihúsið Grindavík.
Hrest upp á minnið með Saga Memo. Sagtu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta útvarp sögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum Halldór Gunnarsson, fyrirverandi sóknarprestur í Holti, sem situr í stjórn flokks heimilana. Nú Halldór, vextir hér
þeir hæst... Fólksins.
Já, flokk fólksins. Og vextir eru hér hæstir í, já, á Vesturlöndum, hæstu vextir á Vesturlöndum. Og þetta auðvitað hefur áhrif á húsnæðismál.
Sjálfsögðu.
Hvað segir þið í flokki fólksins já, húsnæðismálin sem er að verða eitt stærsta vandamáli hér því að unga kynslóðin, hún... Kemst ekki heiman, hún býr bara áfram hjá pabba og mömmu.
Það er náttúrulega ekki hægt að sætta sig við þessa stöðu sem er og horfast í augu við að það sem Reykjavíkur borg og Dagur er að tala um þetta stórkostlega átak sem að eigi að verða og við sjáum hvað er að gerast í næstu sveitarfélögum við hliðina að þetta er sagt að það eigi að verða. Það var sagt líka fyrir kosningar, sveitarstjórnarkosningar á sínu tíma. Það bara varð ekki. Og það þýr ekki fyrir okkur að vera byggja íbúðir bara fyrir þessu ríku einstaklingar. Það er ekkert venjulegt fólk sem getur keypt íbúðir í dag, þriggjaherbergja íbúð á 40 til 50 milljónir. Það er bara hlægilegt. Við verðum að horfast í augu við það átak sem var á sínum tíma gert þegar Breiðholti var byggt upp og þegar verkalýðsbústaðir voru reistir. Akkur var það kerfi eyðilagt? Hvernig stendur á því að...
Það var vegna þessa Evrópusambandi, ég fengi þær upplýsingar. Þeir eruð að hætta við þetta kerfi, þetta félagslega kerfi, því það væri brot á reglunum sem gildi í Evrópu.
Já, við látum ekki það yfir okkur ganga. Hvernig stendur á IKE getur reist íbúðir hérna fyrir starfsfólkið sitt með ótyrum hætti?
Megum
við þá ekki gera það?
Jó, en ég er að tala húsnæði, félagslegt húsnæði. Það er bara verið þannig að ef að einhverjir aðlar innan sem að fá aðganga félagslegu húsnæði borga lægri vextir og fá betri kjör og svo framvegis, að þá bara er það brot á Evrópureglum.
Já, ef að
ég ætla ekki, ég hef heitt þetta, ég hef ekki rannsaka þetta sérstaklega, en mér skýrst að það sé skýringin á þessu. Nefn að þetta sé einhvers konar afsökun, já, á þessu liði,
Þetta er náttúrulega bara ekkit annað en viðfangsefni sem verður að leysa. Og ef stjórnmálamenn hafi ekki kjark til þess að taka verðtrygginguna af eins og hún var sett á, með pennastriki. Hvaða munur er á að sitja verðtryggingun á eða taka hana? Hvaða ástæði til þess að við leifum seðlabankastjóra í einhverju nefnd sem er með meiri hluta manna sem eru undir honum? Hvers vegna leifum við því að gerast að vexta ákvörðun sé með þeim hætti?
Lög frá 2001.
Já, hvers vegna getum við ekki breytt þessu þegar allir nema þessi stjórn þarna sem situr þarna í þessu þessu háa konungsríki peningastjórnunar. Mm. Hvers vegna ef allir sjá það nema þeir sem sitja þar að þetta er svo galið að vera með þessa vexti. Um leið og vexti lækkuðu þá myndi gengið aðeins jafna sig og þá myndi þeir aðilar sem skulda geta tekist á við það sem þau þurfa að gera því að ferðaþjónustan í dag sem að menn ætla í raunin að fara að knésetja með og er að knésetja með þessu háa gengið sem að kallar á það að við erum ekki að verða samkeppnisfærir. Það verður að laga þetta með
Það eru út að háu vöxtu.
Já, ég að segja það.
Já.
Um leið og við myndum lækka vexti þá myndi þetta jafnast og lagast og hvaða skýring er á þessum háu vöxtum? Það er bara út í hött að sætta sig við það.
En svo er líka annað að þá myndu margir standast greiðslumat um leið og vext til lækka og þá gætur keft húsnæði.
Já, það líka horfast í augu við að við verðum að koma upp eðlilegu leiguhúsnæði. Hvers vegna ættu við og að leifa það íbúðalánasjóðu selji til leigusala allar þessar íbúðir? Hvers vegna ættu við að sætt okkur við að það er enn verið að henda fólki út af heimilum sínum? Hvaða réttlæti er í því að leifa svona eigna upptöku án þess að gera nokkuð skapaðan hlut og reyna að verjast?
Reykjavíkurborg rekur félagsbústaði og þeir hafa ekkert bætt við nýjum íbúðum síðustu 5 árum. Það er mjög örfáar íbúð sem þeir hafa keypt, þannig að það er núna annað 1000 manns sem eru með umsóknir að fá að ganga íbúð á vegum félagsbústaða sem að fá það ekki og við erum að tala í þeim hópi eru kannski Já, 300-400 börn.
En bættu því við, hvað eru félagsbústaður um allt land að gera, þar að segja, líka annara sveitarfélaga? Það er verið að hækka húsaleigunum 20.000 á mánuði, 30.000 á mánuði, á þess að nokkuð koma móti. Hvernig geta menn leift sér svona framvindu? Þetta er bara ekki hægt, það verður að taka á þessu að festu og öryggi og ég segi bara þegar maður lítur til alþingismanna þegar maður lítur til þingmannsin sem var að sína kjól í alþingi eða hlustar á Loga Einarsson sem tala núna fyrir hönd samfylkingarinnar sem gerði ekki neitt þegar hún gat haft stöðu til þess og vinstri grætna veitu hvers konar krakkar eða hvers konar unglingar eru þarna Skilja þeir ekki að við það að vera kosin og alþingi og sitja í ríkisstjórn, þá verður að taka á málum. Það ætlar flokkur flokksins að gera þegar við komum stormandi inn með Ingu Sæland sem talar af heilindum og hugsjón og er ákveðin í því að láta til sín heyra.
Nú, það vakti þetta mikla athygli hér á Íslandi þegar að þetta kauffélag Costco kom til Íslands og verð lækkuði hér, ekki bara á matvöru og hreinlætisvöru og öðrum slíkum vörum, heldur líka á bensíni. Nú, þetta hefur haft gífulega mikil áhrif hér innan. Hvað finnst ykkur í flokki fólksins? Hvað finnst þér um þetta, Halldór, að hér kemur Costco og lækkar verðið og þá fara neytendur að spyrja og launþegar í landinu, eru búið að vera okra okkur alla tíð þegar við þurft að vinna lengri vinnuta til að standa undir allt og dýru vöruverð á Íslandi? Þetta er eðlileg spurning.
Já, Pétur, myndi ekki hver skynsamur maður segja þetta? Það þarf ekki að spurja, þetta er staðarinn sem blasir við, en hvað gerist á sama tíma og Costco er að koma? Hvað gerist þá gagvart ákvörðun lífeyrissjóðanna um það að hækka hlut sín í högum og á sama tíma og þetta
Þeir keyptu hluti af hinu sem vildu hlaupa undan merkjum vegna það þeir sáu fram á það þetta ekki væri minna verð
Veitu hvað segir okkur hvað er að segja okkur með þessu hvers konar stjórn er á lífeyrissjóðunum í dag að verða uppvís þetta hvernig stendur á því lífeyrissjóðunir get ekki lagt peninga í það hér á landi sem er örugt að glatast ekki og týnist ekki það er uppbygging á heimilum það er uppbygging á ódýrum heimilum það er uppbygging á hjúkrunaheimilum
og þú ert sammála Helgi Góu um að, að lífeyrissjóðir ætti að leggja hérna einhverja peninga í að reisa hér hjúkrunarheimili.
Já, að sjálfsögðu. Og hafa tryggingu í hjúkrunarheimilinu sem að ríki myndi ábyrgjast.
Já.
Og framkvæmdasjóður aldrað að stækka að auka fjárframlag í það en leif ekki ráðherra að fara með þá fjármuni gagstætt lögunum í rekstur á hjúkrunarheimilum eða í einhver önnur viðfánsetni eins og dæmi er um
Já,
þetta er óstjórn sem við stöndum frammi fyrir
og það var sett á sínu tíma lög um framkvæmdasjóð aldraðra og þessi peningar átt að fara í það að reisa hjúkrunarheimili ef við lítum núna 10 ár aftur í tíman það hefur verið reist mjög fá hjúkrunarheimili hér
Já.
Á Íslandi
Já.
Og sem er stór furðulegt
Já, miklu meira
Meða við þá fjármunni sem hafa runnið til lífeyrissjóð
Já, já Þetta er óskiljanlegt Þetta er engin stjórn á því sem við verðum að stjórna Þetta er engin stjórn á því sem að ráðherrar og alþingi verður að hafa burði til þess að takast á við og núna í sambandi við vegamálin og samgöngumálin að vera með ráðherra sem sér það eitt sem úrræði að koma með hærri skatta og með vegatolla og það sé sjálfstæðismaður. Maður bara skilur þetta ekki. Ef við viljum ná í peninga gagnvart því sem að gerast í þjóðfélaginu með þessum miklu ferðamannastraum hingað. Hvað er á móti því að allir borgi ákveði gjald sem koma til landsins líka Íslendingar sem fara utan? Hvað er á móti því að hafa eðlilega afkomu af bílaleigunum? Þeir eru með mikil hlunnindi í því að fá afslátt í að kaupa nýja bíla og þurfa ekki að og hafa þann afslátt og það er mikil hlunnindi en við þessa uppbyggingu þá er hægt að sjá möguleika á réttlátan hátt en ætla að fara að skattleggja með vegartollum fólk sem keyrir út úr Reykjavík. Það er svo hlægilegt og furðulegt að einhverjum, ég trú ekki að ráðherrann hafi sett þetta fram sjálfur. Það ljóta að vera einhverjir mjög háttsettir embættismenn sem leggja svona til.
Það getur verið, en Jón hérna Gunnarsson ráðherra segir að það vanti svo hreinlega svo mikla fjármuni í samgöngukerfið á Íslandi. Það er búið að svelta þetta kerfi í raun og veru mjög lengi.
Já, það eru allir grunnþættirnir sem eru fjársveltir. Menntakerfið, heilbrigðiskerfið og samgöngukerfið. Það er alveg rétt. En við þurfum að hafa kjark til þess að átta okkur á hvar peningarnir eru og hvar við getum aflað þeirra með eðlilegum hætti. Við sjáum hvernig er farið með fiskin okkar og hvernig í rauninni ákveðnir fjármunir fara til ákveðina aðila. Ég auðvitað verða útgerðirnar að geta staðið undir sínu en við sjáum að það er hægt að gera þar stórkostlegra breytingar í átti þess að menn skili eðlilega sínum hlut og við sjáum líka gagnvart þessu miklu auðum sem við eigum í raforku að við erum að nálgast það að geta sett miklu hærri skýrari tekjuöflun gagnvart því sem að þessir aðilar sem hafa fengið raforkuna nær ókeypis að það sé tekin skattur á því. Við sjáum að möguleika á því hvað landbúnaðinum að leifa þeim sem að vilja vera með grænmetisræktuna að þeir fái möguleika til þess að afla tekna. Við sjáum allstaðar tækifæri en tækifærin eru ekki svo algjörlega kol vitlausu kerfi eins og það að fara að vera með vegatolla út um allt í þeirri skattlagningu sem við erum með í dag. Við sjáum enga framvindu í því að loka fyrir bílaumferð í Reykjavík með því að menn eigi að fara að hjóla og labba og það séu hvergi bílastæði. Og við verðum
að... Já, svo ef þú leggur ekki í rétt bílastæði, þá færðu bara 10.000 krona sekt, svona 1, 2 og 3.
Já,
og þú er að greiða hana strax.
Já, en sko, hvernig verðum við ekki að gefa þeim sem eru raunverulega að skapa verðmæti sem eru þetta já. Unga fólk sem sér möguleika í tölvutækni og öllu mögulegu þar
á öllum sviðum
og leifum litlu fyrirtækjunum að blómstra drepum þau ekki
En segðu mér eitt, nú lagði fjármálaráðherra til að þið lagði skattur á gistiheimili og hann á að taka gildi núna eftir einhver tíma og það var mikil óanægja með þessa ákvörðun hjá mörgum, sérstaklega í atvinnugreinni. Hvað finnst ykkur í flokki fólksins á að leggja þennan skatt, þennan virðisauka skatt sem er þið þá einn sá hæsti í Evrópu því að önnur gisti heimili í Evrópu sem að íslensk gisti heimili er þetta náttúrulega að ferða þjónustunni í samkeppni við þeir greið ekki jafnháan virðisauka eins og verður eftir að búið að leggja þennan á hvað segir þetta Halldór?
Við viljum í rauninni að allar atvinnugreinar séu að borga saman virðisauka skatta af sinni atvinn og þá ferða þjónustu líka en leið og það er þið gert þá verður að lækka vexti Og þá verður að búa svo hnúta að við séum ekki með gengi sem er algjörlega úr takti við það sem er eðlilegt miðað við þá veltu sem þjóðin hefur. Við erum með ofhátt skráð gengi og við verðum að finna balans á því. Ferðaþjónustan ef að gengið yrði rétt skráð og vextirnir eru lækkaðir eins og í Evrópu í svona 1% hámarki. Þá getur ferðaþjónustan borgað hærri virðisauka skatt. Við verðum líka að horfast í augu við að við verðum að koma í veg fyrir þá svörtu peninga sem eru í bæði ferðaþjónustun og annars staðar með því að fá fólk til að skilja að það sé eðlilegt og rétt að skila til þjóðfélagsins það sem rétt er. Gjaldi keisaran og það sem keisarans er. Og gleymið ekki heldur að guði það sem guð sér. Og horfumst í augu við að við Íslendingar eigum okkar menningu. Og eyðileggjum ekki okkar íslensku menningu með því að leifa því sem að margir vilja að við séum að breyta okkar menningu með því að bjóða ellendri menningu hingað heim.
Men hver er afstaða flokksins til fjölmenningar til dæmis?
Já, auðvitað eigum við að opna fyrir það en leggja grunna því
Opna fyrir fjölmenningar?
Nei, fyrir ekki Við eigum að opna fólk Nei, ég sagði það ekki Við eigum að taka á móti fólki sem vil koma hingað á grunni þess að mæta íslenskri menningu að taka upp íslenska menningu og verða sátt við þann
en verður þann nokkuð tíman ef við erum að opna við tökum sinn dæmi nú eru börn að koma hingað og þau fara í skóla og hér er reikin í Reykjavík með sem kostu við það eða það er stefnan að það er skóli án aðgreiningar það þýðir það að allir hvort þeir þurfa að sér þar við eða er útlendingar börnin og þau fara í bekkina og þá er spurningin á hvaða tungumáli á kennarinn að ræða við börnin og hvernig er hægt að kenna við slíkar aðstæð það kom upp alls konar svona vandamál og ég frétta því að sumir kennarar hafi talað bara ensku í vegna þess að það eru ellend börn og þá þarf að tala bara ensku í kennslunni og hvað geta þá hinn börnin, íslensku börnin gert í þeim efnum þetta verður náttúrulega bara óstjórn í þessum málum, það liggur bara í augum uppi
Er það ekki afleiðingin gagnvart því sem að við sjáum í því sem er sagt gagnvart stöðu nemenda okkar í dag miðað við aðrar þjóðir?
Já, ég meina, gengur mjög illa.
Já, ég er að taka undir það að mér finnst í rauninni við ekki gera þetta á þann hátt að við séum tilbúin að verja okkar íslensku menningu sem að byggir á okkar kristnu trú. Sem byggir á því hver þjóðin er og ef útlendingar vilja koma hingað og kvóta flotta fólk sem við viljum taka vel á móti eða fólk sem er búið að koma sér fyrir að þá þurfum við vera tilbúin til þess að koma til mótsviða með því að kenna því að íslenska tungu og kenna því í rauninni sitja það ekki inn í skóla þannig að kennarar þurfa að tala þar ensku heldur að vera tilbúin til að opna deildir þar sem fyrst og fremst er kennt íslensk tunga, íslensk menning og ef þið eru vilja koma hingað og vera þáttakendur
En að þá að kenna ellendum börnum með ellendum fólki íslensku það alltaf annan að kenna íslensku þegar að ræða íslensk börn það ekki munur á því?
Jú, það auðvitað útlendingar sem koma hingað og kunna ekki íslensku eftir 3-4 ár segir okkur að við erum að bregðast
Erum við að bregðast?
Íslendingar?
Sumir gengur illa að læra íslensku
Já, ég tel að við séum að bregðast vegna þess að við þurfum að sitja þau skilirði ef þú velt verða íslensku ríkisborgari þá þarf þú að kunna íslensku
En af hverju, hverjir er að koma hérna inn í landið? Nú að verða gífulega breytingar í samfélaginu, í heiminum, í hagkerfinu, það sjálfvirkni færist í vöxt, robotavæðingin í fullum gangi og hérna, og gervigreind og annað slíkt. Erum við ekki bara að reka gamalt að stefnu með að flytja inn vinnuafl sem ég segja sér ódýrt með að víslist vinnuafl, sem verða nýðast að þessu fólki? Og þegar að við erum bara að bíða eftir því að hægt verða að reka hérna hagkerfið með miklu minni mannskap heldur en áður.
Jú,
þetta er eitthvað sem stjórnmálamenn verða að fara að huglega þar.
Já, já, þetta, við erum náttúrulega með opið landgagvart
Evrópusambandinu
og við getum ekkit gert á móti því
við getum
staðið á því að þeir sem vilja fá íslenska ríkisborgarrétt að þeir þurfi að horfast í augu við það að vilja aðlagast sig að okkar íslensku menningu og okkar íslensku máli
Gunnar.
Og
líka hvað vill flokkurinn gera gagnvart Evrópusambandinu flokkurinn andvígur aðild Íslands að Evrópusambandinu
já
er flokkurinn andvígur aðild okkar að Schengen
já
hver er afstæðan til evrópska efnahagssvæðisins eru menn reiðubúin til að endurskoða þá
já við viljum já við sjáum náttúrulega hvað það hefur gefið þjóðinni möguleika á gagnvart mikill uppbygging og líka mikill hjálp ellends vinnuafls sem kemur okkur til hjálpar í þessari miklu uppbyggingu sem hefur orðið.
En hún ekki ofröð þessu uppbygging hérna?
Jú, það gæti verið.
Já.
En hins vegar er ekki takt að hverfa frá því, 1, 2 og 3.
Nei.
En við þurfum að standa vörð um okkar menningu og okkar land og okkar landhelgi.
Alla flokkurinn í sveitarstjórnum kosninga næsta vor?
Já, við stefnum að því.
Og hérna í Reykjavík þá?
Já, við stefnum að því.
Eruð ánægð með stjórn meira hlutans í Reykjavík?
Nei.
Nei, segir við áttaláttalaust. Þannig að þið munið þá deila á væntanlega störf meira hlutans.
Mjög hart.
Já, og verði þá með sjálfstæða stefnu. Það er náttúrulega óljóst hvað margir flokkar verða í framboði, en hérna... Þið getið þá unnið, en hvernig er það ef þið komist í aðstöðu munið þá vinna með hverjum sem er eða þeir fallast svona á ykkar sjónum eða
það er bara eins og gengur
já,
en ég
já.
Býst ekki við að Inga Sæland verði mjög fljóta ganga til samninga við aðra og ganga á bak þess sem hún hefur talað fyrir og auðvitað er Inga fyrst og fremst og hún hafi talað það að vera tilbúin að leiða lista flokksins í Reykjavík að þá er hún jafnframt ákveðin í því að fara í landsmálunum leið og alþingiskosningar verða þannig að þá reikna ég með því að maður á lista flokksins í Reykjavík númer 2 myndi taka við forystu þegar hún færi í þau mál.
Ríkisstjórnin óvinsæl með að við skoðanakannanir ef við segjum að það sé eitthvað að marka þær. Hvað finnst þér það? Akkur er ríkisstjórnin svona óvinsæl, Haldur? Hver er þín skýring? Þú nú búin að telja hér.
Mér finnst ég að vera búin að vera næstum því í klukkutíma að tala það.
Já, það er svona en þú veist hvernig það er að
Já, þegar stjórnmálamenn tala eins og börn og þegar forsætisráðherra er aftur og aftur uppvísa því að fara með rangt mál í sambandi við velferðamálin og tala hvað hann hafi gert mikið og þegar velferðaráðherran kemur í kjölfarið og talar hvað mikið hafi verið bætt við og segir ekki sannleikan þessa stöðu sem hann er í og þegar bara þessi litlu flokkar sem ætluðu að gera svo mikið fyrir bara venjulegt fólk
Já.
og þegar líka samfylkingin og vinstri græn voru uppvísa því að koma ekki til móts við vinnandi fólk Nei. Og þegar verkalýsforystan bregst verkalýsfólki þá segi ég að þarna sé komin nýr forystumaður í flokki fólksins sem sé tilbúin að berjast fyrir láglauna fólki, verkafólki sem að lifir varla af og fólk sé farið að trúa því að hún muni vera sönn þeim baráttumálum sem hún talar fyrir.
Já, nú það var ein frétt núna, ég veit ég hvort að þið hafi tekið einhver afstöð til þess að því er haldið fram að hálfu sjómannasamtaka að margir sjómenn vilji hverfa frá þeirri vinnu vegna þess að raunlaun þeirra var hækkað út af genginu. Hafið þið eitthvað hugleitt þessi mál?
Nei, það bara blasir við að við verðum að leiðrétta gengið.
Já.
Við verðum að horfast í augu við
hvað. En nú er það þannig, Halldór. Nú er það þannig að þessi sterka króna, hún hefur bætt lífskjör Íslendinga.
Já.
Verulega.
Já, hún hefur eitthvað bætt lífskjörin, en hvað hefur það skilað sér í innflutningi raunverulega? Við sjáum hvað verslunin hefur gert með innkomu Costco. Ég meina, en hvað skilað það sér í raun? Hvað skilaðu
það? Það er engin verðbólga.
Nei, það er engin verðbólga, það er rétt, en það er ekki að þakka
sterkri krónu.
Það er ekki eingöngu að þakka sterkri krónu. Ef við getum haldið utanum okkar mál
Já.
Með eðlilegum hætti og minkað yfirbygginguna og sér Já. Hvar við getum sparað, þá eigum við að geta haldið krónunni án þess að...
En það er hægt að lækka fjármagnskostnaðinn og þar með myndi krónan veikja sem því nemur og þá myndi ástandi batta.
Já, það er okkar mat.
Já, það er nefnilega það. Nú, við erum að fara að ljúka þessu, Halldór. Ég vil þakka þér fyrir það að koma til okkar.
Þakka þér fyrir, þú ert búin að fara með mjög mýðan völl.
Já, ég held að hlustendur vilja hlusta á ýmislegt og þið eru að koma fram núna og þið hafi fengið þetta mikla fylgi í skoðanakönnunum og það er eðlilegt að hlustendur útvarpssögu vilja heyra í ykkur og hvaða stefnu þið hafið í ýmsum málum.
Já, ég er líka afskaplega þakkláttur vegna þess að fjölmiðlar hafa verið að tala um að það sé aðeins ein manneskja í þessum flokki fólksins og þá má ekki gleyma því að við erum þarna fleiri og fyrirverandi alþingismaður sem er núna hérna á útvarpi sögu með mjög góða viðtalsætti og hérna
þú ert að tala um Magnús Þór
Já.
Hann er að koma hérna á eftir
Nú já, og
hann er að tala um kristni og kirkju.
Já, það er, ég hefði nú verið ánæðið kannski með það að fá líka tala um það, en ég hef búin að koma því aðeins óbeint, en menn megi ekki líka að glema því að ég hef verið svona viðliðin pólitík og verið mikill sjálfstæðismaður sem horfðist í augu við að sjálfstæðisflokkurinn, hann yfirgaf mig,
já.
Að mörguleiti teljum mig að vera sjálfstæðismann eins og sjálfstæðisflokkurinn var í gamla dag
en hann er ekki Þólafsson vildi hafa það, Ólaf Tós
Já, og Bjarni Ben
og
Gunnar Thoroddsen
Já, það breytist ýmislegt en ég þakka þér fyrir Halldór Gunnarsson fyrir verandi sóknarprestur í Holti og þú hefur verið í stjórn Flokks Fólksins
Já.
Og ég þakka þér fyrir að koma hinga til okkar
þakka.
Og ég þakka hlustendum útvar sögu verið sæl
Útvarp saga, besti vinur þinn
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Tilboðsdagar í verslun Guðsteins. 20-60% afsláttur af völdum vörum. Verslun Guðsteins, Laugvegi 34.
Hreinsum svefnpokan fyrir ferðalagið. Dún og fyður, Laugvegi 86. Eðalsalt, lág natrium heilsusalt, pottagaldrar, vandaðar vörur.
Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðahúsum. hellurhinsun.is sími 775 60 80 775 60 80. Smurstöðin Klöpp auglýsir. Smur og hjólbarðaþjónusta. Smurþjónusta við öll helstu bílaumboðin. Tímapantanir óþarfar. Mættu bara svæðið opið 8 til 18 virka daga. Sér kjör fyrir öryrkja og eldri borgara. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
Verðlistin. Allt á hálfverði. Verðlistin. Suðurlandsbraut 30.